Dobře si pamatuju, jaké to bylo na ten den, kdy jsem se poprvé potkal s Duchem Svatým. Já jsem, jak už jsem říkal některým z vás, nebo jak jste, pokud jste tady byli na našem seriálu o Duchu Svatém úplně od začátku, tak jste slyšeli, co jsem o tom říkal na začátek, ale já jsem vyrostl v církvi, kde se moc o Duchu Svatém nemluvil. Chodil jsem do církve, kde se mluvil o Bohu obecně a upřímně o Duchu Svatém jsem neslyšel nic víc, než že je to jedna z osob Boží Trojice, což je tak těžce pochopitelný koncept, že teologové se 2000 let snaží vysvětlit, jak může být jeden Bůh zjevený ve třech osobách a přitom to být pořád jeden Bůh. Je to tak složitý koncept, že do dneška jsme nenašli žádný jednoduchý jazyk, jak to vysvětlit. A to bylo zhruba tak jediné, co jsem slyšel o Duchu Svatém, že Duch Svatý je jedna z těch třech osob Boží Trojice, ale nevěděl jsem de facto vůbec nic víc. Nevěděl jsem vůbec nic víc o tom, kdo Duch Svatý je a neměl jsem si ho ani moc představit. Já nevím, jestli si dokážete představit Ducha Svatého, ale když jsem přemýšlel na tou Boží Trojici, tak jsem si dokázal představit Boha Otce. Jo? Toho jsem si představil jako takového bose, jako stvořitele nebe a země, který to všechno řídí a všechno všemu vládne. To je prostě ten bos. Jako, jo? Toho jsem si uměl představit. A uměl jsem si představit Ježíše, toho úplně nejlépe, protože tím, že Ježíš jako Boží syn, který přišel v lidském těle, totiž byl člověk, tak toho si umíme představit, dokážeme si ho vizualizovat, viděli jsme spoustu obrazů, filmů nebo nějakého jiného umění o tom, jaký byl Ježíš, a takže si dokážeme představit, jak asi vypadal, byť to umění všechno jsou obrazy, které jsou stovky let poté, co Ježíš doopravdy žil, tak si dokážeme představit, jak asi mohl vypadat. Dokážeme si to vizualizovat a možná, když se modlíš k Bohu, tak si představuješ Ježíše a představuješ si ho tak, jak jsi ho viděl v nějakém filmu nebo na nějakém obrazu a to je v pořádku. Ježíš byl také člověk, nejenom Bůh, takže dokážeme si ho představit. Ale nedokázal jsem si nikdy představit Ducha Svatého. Nedokázal jsem si vizualizovat, jaký Duch Svatý je. Nedokázal jsem si jsem se do toho nějak vcítit, protože Duch Svatý je duch. A já nevím, jestli si dokážete představit ducha, ale Duch Svatý je duch a je těžké si ho představit. Navíc autoři Nového zákona nám říkají, a proto jsme nazvali tu sérii jako vítr, že Duch Svatý je jako vítr, který je nepolapitelný, který je neuchopitelný, kterého je těžké popsat, že ho není možné spoutat. A nedokážete úplně moc popsat vítr, upřímně. A dokážete popsat to, co vítr působí, dokážete popsat účinky toho větru, a proto tady máme ten windsurf a proto celá ta imaginace toho, že když vítr vane, tak dokážeš vidět jeho účinky, ale nemůžeš vidět ten vítr samotný. A myslím, že většina z nás, pokud jste opravdu zdraví lidé, když se podíváte do foukajícího větru, tak nevidíte vítr. Cítíte ten vítr, vnímáte ten vítr, vidíte jeho účinky, ale nejste schopni ho vidět, protože je nepolapitelný, je neuchopitelný. A přesně tak Ježíš sám a autoři Nového zákona později popisují Ducha Svatého, že je jako vítr, je neuchopitelný, nepochopitelný, není možné ho zavřít do škatulky. A pak jsem se stal následovníkem Krista sám. Já jsem chodil do církve, nebo jsem následovník Krista, protože jenom to, že chodíte do církve, z vás neudělá křesťana, jak už všichni dobře víte. A pak jsem se rozhodl, že se stanu skutečně následovníkem Ježíše, že mu dám svůj život, že budu ho následovat, že skutečně věřím, že zemřel za moje hříchy a že skutečně mi dává nový život a že budu s ním na věčnost. A začal jsem ho následovat a začal jsem ho mít moc rád. A z lásky ke Kristu jsem se rozhodl, že pro něho budu něco dělat. Byl jsem hodně mladý, ale říkal jsem si, já mám rád Ježíše, já jsem vděčný za jeho přátelství. Já jsem si představoval Ježíše a říkal jsem si, Ježíš mě zachránil, je to můj přítel a já z lásky ke svému příteli, z lásky k tomu, co Ježíš pro mě udělal, mu chci sloužit, ho chci následovat a chci pro něho něco udělat, chci něco dělat. Nevěděl jsem co, tak jsem se přihlásil jako takový dobrovolník, že budu dělat cokoliv je potřeba. Začal jsem sloužit a jak jsem začal sloužit Bohu, tak se mi začaly odevírat další různé možnosti, jak můžu Bohu sloužit. Protože když to jednou upíšete k tomu, že chcete být lidmi, kteří slouží Bohu, tak nikdy nevíte, které dveře se vám odevřou. A odevřely se mi nějaké další dveře, co bych mohl dělat pro Ježíše. Já jsem do nich vstupoval, protože jsem měl rád Ježíše a protože jsem chtěl mu sloužit. To byla moje motivace, chtěl jsem něco pro něj udělat, protože jsem byl mu vděčný jako svému příteli za to, že mě zachránil, že pro mě něco udělal. A jeden můj přítel tehdy si všiml, že skutečně mám tuhle tu touhu Ježíši sloužit a všiml si toho a začal se mu o tom bavit. Říkám, já jsem si toho všiml, že skutečně máš touhu sloužit Bohu a to je moc dobře. Já jsem mu říkal o tom, proč tu touhu mám. Říkal, to je moc dobře, ale k tomu, aby si mohl skutečně efektivně a úspěšně sloužit Bohu, aby si mohl sloužit nad svoje přirozené schopnosti, nad to, co dokážeš ty sám, potřebuješ být naplněný Duchem Svatým. A já jsem říkal, co to je? Já jsem nikdy neslyšel nic moc. A tak mi vysvětlil, kdo je Duch Svatý. A řekl mi něco víc, než jenom, že je to druhá osoba Trojice. Řekl mi, co Duch Svatý dělá. Najednou jsem zjistil, že vlastně ano, že skutečně, že když čtu nový zákon, a dokonce i ve starém zákoně, je tam spoustu veršů, které mluví o Duchu Svatém, o Božím duchu. A já jsem to předtím jakoby neviděl, jakobych to přehlížel. A najednou jsem říkal, jo, je to tam fakt, tam Bible mluví o tom, že máme chodit duchem a být plní ducha a spoustu těch věcí o Duchu Svatém tam bylo napsané. Takže jsem si říkal, to je prostě skvělé. A on mi řekl, potřebuješ modlit za to, aby tě Ježíš pokřtil ve svém duchu. A já jsem říkal, jak to mám udělat? On říká, můžeš to udělat tak, že požádáš, aby se někdo za tebe modlil, nebo můžeš to udělat sám, to je úplně v pořádku. Ale požádej Ježíš. A my jsme si minulý týden řekli, že v Bibli čteme o několika typech křtů a čteme o tom, že Duch Svatý křtí následovníky Krista do církve a následovníci Krista křtí jiné následovníky Krista ve vodě, ale Ježíš podle apoštola Jana křtí v Duchu Svatém, takže ten můj přítel řekl, potřebuješ poprosit Ježíše, aby tě pokřtil do svého ducha. A já jsem si říkal, OK, já to zkusím. Že ten večer, ten den, já jsem si kleknul u své postele a modlil jsem se k Ježíši a říkal jsem mu, Ježíši, a já tě mám moc rád a chci ti sloužit, chci pro tebe dělat to, co po mně ty chceš, z lásky a vděčností za to, že jsi můj přítel, který mě zachránil. A já ti chci sloužit nad svoji sílu. Protože byť jsem byl mladý, tak jsem si uvědomoval jednu věc. Moje schopnosti jsou omezené, moje možnosti jsou omezené a ti, kteří už, dneska už jsme všichni, nebo ne všichni, ale někteří z nás už jsme starší a víme, že naše možnosti jsou omezené, že naše síla nás někdy zradí, že nám ubývá a já jsem už tehdy si uvědomil, že potřebuju víc než jenom vlastní sílu a říkal jsem, Ježíši, já tě prosím, abys mě pokřtil svým duchem, tak jak jsi to řekl ve svém slově, že to uděláš a tak jak to Jan Křtitel o tobě prohlašoval, že to budeš dělat. A když jsem se modlil, tak se mi zatočila hlava, bo jsem klačil jsem mu poslal, takže nic nestalo. Zatočila se mi hlava a měl jsem pocit, že se vznáším. A nevěděl jsem vůbec, co to je. A pak jsem stál od té postele a s vírou jsem uchopil, že mě skutečně Ježíš pokřtil ve svém duchu. A na první pohled se nestalo nic neobvyklého. Nezačal jsem levitovat, znášet se ve vzduchu a nic takového. Ale velmi záhy jsem si všiml, že jsou v mém životě některé věci, které jakoby nabíraly na obrátky. Jakoby některé věci se velmi rychle začaly proměňovat a začal jsem v některých věcech působit, aniž jsem si uvědomoval, odkud to vlastně pramení. A jedna z prvních věcí, které jsem si všiml, je, že moje schopnosti chápat věci a srozumitelně je vysvětlit nekorespondovali s mým věkem a mými zkušenostmi. To byla jedna z věcí, které jsem si všiml krátce poté, když jsem se modlil za křest Duchem Svatým. Co tím mám na mysli? Mně bylo tenkrát 14 let. Byl jsem mladý kluk. Byl jsem velmi vysoký, takže jsem klamal tělem, kde si myslel, že jsem starší, než jsem doopravdy byl. Ale po téhleté zkušenosti, téhleté modlitby, jsem najednou dokázal vidět věci v Bibli a dokázal jsem je srozumitelně formulovat způsobem, který zdaleka přesahoval moje zkušenosti, vzdělání, znalosti anebo můj věk. A lidé nechápali, odkud se to ve mně bere. A můžu vám říct, že to nebylo proto, že jsem byl tak chytrý kluk. Já jsem věděl od prvního momentu, že to je něco, co přesahuje moje schopnosti a že je to dar. A byly to první rané krůčky nebo první rané poznání toho, co jsem později pochopil, že mi Bůh dal jako jeden z asi ze třech nebo čtyřech hlavních duchovních darů do mého života, a to je duchovní dar vyučování. Schopnost vidět věci Biblii a formulovat je srozumitelně je duchovní dar vyučování a já jsem ho najednou začal používat, aniž by se měl definice, zkušenosti nebo vůbec koncept toho, jak to vlastně funguje. Byl to dar, ve kterém jsem začal fungovat a později jsem objevil další dary, které mi Duch Svatý dal, ten moment, kdy jsem požádal Ježíše, aby mě pokřtil ve svém duchu. A to je důvod, přátelé, proč dneska mluvíme na téma naplnění Duchem Svatým. My celou tuhletu sérii mluvíme o Duchu Svatém a my jsme si zatím řekli té sérii jako vítr několik důležitých věcí o Duchu Svatém. Řekli jsme si, že Ježíš předpověděl příchod Ducha, že to je někdo, koho on pošle jako jiného utěšitele místo nás. Říkali jsme si ten nádherný koncept, že Duch Svatý je jako snubní prsten, který nám Ježíš nasadí na náš prst jako slib, jako závdavek, že jednoho dne se nás skutečně vezme, že skutečně proběhne ten jeho druhý příchod a to vyvrcholení dějin a to, co křesťané nazývají svatba beránková, kde Ježíš obrazně jako ženich si obrazně vezme církev jako nevěstu. A proto jsme si řekli, Duch Svatý už nás působí, když se rozhodneme následovat Krista, působí v nás víru, působí v nás ochotu následovat Ježíše a křtí nás do těla Kristova, do církve, ponořuje nás do církve a tím nás připravuje na věčnost, na to věčné manželství mezi Kristem a mezi církví. Říkali jsme si, že tohle je úžasný koncept a mluvili jsme o tom v minulých dvou týdnech. Ale jedna z věcí, o které musíme mluvit, když mluvíme o Duchu Svatém, je také zmocnění ke službě, protože přesně to nám Duch Svatý dává tím, že nás pokřtí, že nás naplní ke službě. Dává nám svoje duchovní dary a svoje zmocnění. A když budeme naplněni Duchem Svatým, tak jedna z úžasných věcí, která se mi na tom líbí, je ta, že nebudeme dělat hlouposti. Že se nebudeme chovat jako hlupáci. Ono si řekneš, toho jsem si ani v Biblii nevšiml, ale fakt to tam je. Když budeš plný Ducha Svatého, nebudeš se chovat jako hlupák. Nebo kdybychom to řekli ještě jinak. Pokud se chováš jako hlupák, je to možná proto, že jsi plný něčeho jiného než Ducha Svatého. Tak já se s váma podívám na to první místo, které tam je, kde to je napsané. A je to v Efeským, 5. kapitole, kde apoštol Pavel říká, pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte pánově vůli. Neopijte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. A Pavel tady neříká, že pít víno je hřích, ale říká, že když se budeš opíjet alkoholem, tak tě to povede k prostopášnosti, k hlouposti, k blbostem. Budeš dělat hlouposti, jako většina lidí, když se opijí. Ale když budeš radši naplněný duchem, budeš dělat věci, které jsou moudré. Budeš raději žít jako moudrý člověk, který rozumí pánově vůli a využívá čas, který má svěřený. A já, když jsem to četl kdysi, tak jsem si říkal, toho já přesně potřebuju. Já potřebuji být plný ducha, protože já jsem schopný dělat opravdu hlouposti. A možná dneska si tady se mnou a říkáš si, já jsem taky schopný dělat hlouposti. A možná si říkáš, já dělám hlouposti právě teď. A možná to je ten důvod, proč potřebuješ být naplněný Duchem Svatým. A všimněte si mimochodem, že tady v tomhletom verši apoštol Pavel říká, že máme být naplňováni Duchem Svatým, protože to není jenom jednorázová událost. Křest v duchu je první naplnění duchem. Ale od té doby potřebuješ se znovu a znovu naplňovat duchem. Od té doby potřebujeme, aby Duch Svatý znovu nás naplnil, protože prostředí, ve kterém žijeme, ten svět, ve kterém se pohybujeme, způsobuje, že prostě nám to utíká všemi různými pory. My potřebujeme, aby nás Duch Svatý znovu naplnil, protože potřebujeme se chovat moudře, protože se nemáme chovat jako hlupáci. Potřebujeme znovu a znovu být plní ducha. Dneska se podíváme na to, jak to vlastně celé začalo. A jak vlastně vůbec první křesťané, první následovníci Krista chápali naplnění Duchem Svatým, jak se to stalo v tom prvním, v té první situaci a co se z toho můžeme naučit i my. Já už jsem tady zmínil dneska Jana Křtitele. Předtím, než Ježíš začal svoji veřejnou službu, tak v Izraeli působil poslední z velkých proroků a mohli bychom říct dokonce poslední ze starozákonních velkých proroků. Prorok, který se jmenoval Jan a kterému se přezdívalo Jan Křtitel. Někteří mu říkají Jan Baptista, ale on nebyl baptista, byl to křtitel. A Jan Křtitel byl prorok, který křtil ve vodě a lidé, kteří k němu přicházeli a měl velmi jednoduché poselství. Žil na poušti a měl takové jednoduché poselství. Říkal, přiblížilo se Boží království, proto čiňte pokání a připravte se na to a na znamení toho, že činíte pokání, se nechte pokřtit ve vodě. Takže tohle dělá. Takže k němu chodilo spoustu lidí, davy různých lidí, různých bohatých, chudých, různých mocných, prostě lidé všeho druhu k němu chodili z celého toho národa a vyznávali svoje hříchy, protože očekávali ten příchod Božího království a Jan je na znamení jejich pokání křtil ve vodě. Ponořil je do vody. Dělal to, co pak později dělala církev, když někdo se rozhodl následovat Krista, tak ho ponořili do vody na znamení toho, že to myslí s Ježíšem vážně. Tak přesně to dělal Jan na začátku, křtil do vody. A protože se stal velmi populárním a přitahoval obrovské davy a lidé čekali, že se objeví každou chvíli nějaký mesiáš, nějaký spasitel, který je vysvobodí, a oni to chápali politicky, který je vysvobodí spod útlaku Říma, tak měli tendence v každém populárním takovémhle prorokovi nebo nějakém známém člověku vidět potenciálního mesiáše. Takže přišli za Janem a ptali se ho, jsi to ty skutečně ten, na koho čekáme? A on říká, ne, to vůbec nejsem já, protože ten, který přijde, bude dělat něco mnohem důležitějšího, většího a silnějšího, než je to, že vás křtím ve vodě. Poslechněme si, co Jan říká svými slovy. Po mně přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden ani se sehnout a rozvázat mu řemínek sandálu. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. Takže Jan říká, přichází někdo, kdo je mnohem větší a silnější než jsem já a ten někdo vás bude křtít Duchem Svatým. A pro lidi, kteří to slyšeli, tak upřímně podle mě neměli vůbec koncept toho, o čem Jan mluví, co to znamená. Ale později, když Ježíš už proběhne celá ta jeho pozemská služba, Ježíš zemře na kříži, vstane z mrtvých a se svými následovníky, kteří mu zůstali věrní, když po svém vzkříšení s nimi stráví několik týdnů, kde jim říká různé věci o Božím království, tak úplně poslední věc, kterou jim Ježíš říká, tak se odkazuje na tenhle ten Janův křest a připomíná svým následovníkům tenhle ten Janův křest. A ve Skutcích první kapitole to čteme. On tam říká, Ježíš říká těm svým následovníkům, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. A Ježíš jim už řekl, že pošle svého utěšitele, už jim řekl, že oni toho utěšitele, toho Ducha Svatého už znají, to jsme říkali v tom prvním díle seriálu, protože Duch Svatý už působil v jejich životě. Ale Ježíš jim tady říká, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří a až na sám konec světa. Ježíš tady říká, vy budete pokřtěni duchu a když se to stane, tak ten průvodní jev nebo ten hlavní motiv bude, že mi budete svědky až na sám konec světa. Takže my vidíme, že Duch Svatý už v nich působí, ale to ponoření do ducha, protože to slovo křest znamená ponořit do něčeho, to ponoření do ducha bude mít nějaký konkrétní důvod a tím důvodem není nic jiného než zmocnění ke službě Ježíši. Protože tohle je přesně to, co křest duchu znamená. Ponoření do ducha tě zmocňuje ke službě Ježíši. Duch Svatý už tobě působí. Pokud se zajímáš o Ježíše, zajímáš se o pokud jsi uvěřil, to je práce ducha. Duch Svatý tě ponořil do církve. Duch svatý v tobě působí. On je tím závdavkem, tím darem, který ti Ježíš dává jako slib, že si ti jednoho dne vezme. Ale být ponořený do ducha, podle Ježíše, tě zmocňuje k tomu, aby si byl jeho svědkem, aby si byl jeho služebníkem, aby si pro něho něco dělal až do konce světa. A to je význam k Duchem svatým. Duch ti pomáhá už v různých oblastech tvého života, ale pokud chceš být naplněný Duchem svatým, ten hlavní důvod je přesně tenhle ten důvod, že tak moc máš rád Ježíše, že mu chceš sloužit a potřebuješ jeho zmocnění. Nebo když to obrátíme, pokud máš rád Ježíše a chceš mu sloužit, pak potřebuješ naplnění duchem, potřebuješ zmocnění duchem, potřebuješ křest v duchu, aby si byl ponořený do ducha a dostal nadpřirozené schopnosti, které ti pomůžou sloužit Bohu nad svoje přirozené limity. A my těm nadpřirozeným schopnostem říkáme duchovní dary. A Bible mluví o nich v Novém zákoně na různých místech. Petr a Pavel, o nich píšou a říkají, že všichni máme dary, že nám Duch svatý dává dary, jak sám chce. A dává nám je ke službě, protože služba je skutečně ten důvod, proč nás Ježíš křtí do svého ducha. A Pavel o tom napsal několik kapitol, a my jsme si minule řekli nějaké, ale nebyl to jenom Pavel. A apoštol Petr řekl úplně stejnou věc. Řekl ve svém dopise, každý z vás dostal nějaký dar. Každý z vás dostal nějaký dar. A to slovo dar tady mluví o duchovním daru, o nadpřirozené schopnosti, která přesahuje tvoje přirozené limity. Každý dostal nějaký dar a tak si jimi služte jako dobří správci rozmanité boží milosti. To slovo boží milost je to slovo charismata, to, co to vlastně znamená, ten duchovní dar. Ty jsi správce, Bůh ti dává dar a jako správce tím darem máš sloužit jeden druhému, mluví tady k církvi, služte si jeden druhému tím darem, který ti Duch svatý dává. A proto potřebujeme naplnění duchem. Protože každý jeden z nás, kdo má rád Ježíše a rád by mu sloužil, dřív nebo později dojde do situace, kde si uvědomí, že jeho limity jsou omezené. Že jeho schopnosti jsou nedostačující. Že jeho přirozené obdarování někde mají svůj strop. A možná jsi to ještě nezjistil, příteli, ale jednoho dne to zjistíš. Každý jeden z nás má svůj strop. Každý jeden z nás má svůj strop. Naše přirozené schopnosti nejsou neomezené, mají svůj přirozený strop. A je to naprosto v pořádku, jsme lidé. Ale Duch svatý je ten poklad v měných nádobách, jak o něm mluví apoštol Pavel. Duch svatý je někdo, kdo dokáže otevřít tvůj strop a pomoct ti, aby si překročil svoje přirozené limity, svoje přirozené obdarování, aby si přijal něco nadpřirozeného, co ti pomůže jít dál kupředu, protože účinek toho větru, když zafouká na tvoji plachtu, tak dokážeš mnohem víc, než když budeš jenom pádlovat rukama nebo nějakým pádlem. Dokáže tě dostat rychleji a dál, silněji a hlouběji, protože Duch svatý přesahuje tvoje přirozené schopnosti a to je důvod, proč o něm mluvíme. Tak jak to vlastně začalo? Když toho Ježíš řekl svým následovníkům, řekl jim, vy budete naplněni Duchem svatým, budete pochtěni duchu a počkejte na to, až Duch svatý přijde. To čekání mělo svůj důvod proto, aby věděli, že to je skutečně nadpřirozená schopnost, která není z jejich síly, takže oni se scházeli k modlitbám a pak na denoletní, což je 50 dní po Velikonocích, když byli zhromáždění spolu, tak najednou na ně přišel Duch svatý a my se podíváme na tu pasáž, protože je to velmi zajímavá pasáž, která nám pomůže v tom, co můžeme očekávat od Ducha svatého. Skutky 2. kapitola. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. To je dobrá zmínka, všichni byli spolu. Pravděpodobně se spolu modlili, bylo tam 120. Byli tam určitě někteří z těch Ježíšových nejbližších přátel, ty apoštolové. Byla tam matka Ježíše, Marie, tam byla taky byla naplněna Duchem svatým. Pravděpodobně tam byl Nikodémus a další takové známé postavy z evangelií. Tak těch 120 lidí, když bylo pohromadě, tak najednou se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr. Jsme zase zpátky u toho, že Duch svatý je jako vítr. Byl to prudký vítr. Někteří říkají, že to slovo prudký vítr můžeme chápat něco jako tornádo až do téhleté míry. Prudký vítr, ohnivé tornádo, protože naplnil tenhle ten vítr celý dům, kde seděli, a ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dává promlouvat. Takže tenhle ten moment, kdy Duch Svatý sestoupil, tak to bylo jako ohnivé tornádo, které se rozdělilo a na každého člověka, který tam byl, najednou se objevil nad hlavou nějaký ohnivý jazyk. Já nevím, jak to představujete, když to čtete. Ale bylo to něco neuvěřitelného. Teď musíte chápat jednu věc. Všichni lidé, kteří tam byli zhromážděni, byli Židé. A Židé moc dobře znali celý ten koncept Boží přítomnosti jako ohně. Protože ve Starém zákoně je spoustu příběhů, kde Boží přítomnost je charakterizována ohněm. Mojžíš jde po poušti a vidí hořící keř, který nehoří, který hoří a přitom není stravený tím ohněm. Říká si, to je zvláštní, jdu se podívat blíž, a když přijde blíž, tak se setká s Bohem a Bůh říká, to je moje přítomnost, to je svaté místo. Později, když izraelský národ jde do zaslíbené země, tak ho provází ohnivý sloup. A když Eliáš se modlí, tak padá oheň na oběť. Když Šalamón zasvěcuje chrám, který postavil Bohu, tak vidí oheň Boží přítomnosti. Zkrátka dobře, my vidíme, že oheň Židé chápali, že je to něco stravujícího, něco jako Boží přítomnost. Takže ten hořící keř byl pro ně takový symbol. A najednou tady u Den letnic přichází Boží přítomnost do života každého z těch zhromážděných lidí a každý z nich dostal svůj oheň. Každý z nich se stal tím hořícím keřem. Každý z nich se stal tím místem, kde přebývá Boží přítomnost. A to je úžasná věc. A pak začali mluvit jinými jazyky. Najednou začali všichni mluvit jazyky, které se neučili. A bylo to hrozně zvláštní, takže přečteme si to tam píše Lukáš ve Skutcích dál. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Byly to svátky a oni se vždycky zjížděli na svátky. Když se ozval ten hukot, když uslyšeli to tornádo, když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je slyšel, každý mluví svou vlastní řečí. Ti lidé byli z různých národů, byli to Židé etnicky, ale byli z různých národů a ty se sešli do Jeruzaléma, najednou přišli a tam vidí skupinu neučených Galilejců, jak jim říkali, kteří mluví jejich jazykem, který nemůžou znát. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy slyšíme každý svou rodnou řeč? Pártové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie i Pamfilie, Egypta i králů Libie vedle Kyreny a příchozí Říma, jak Židé, tak proselité, Kréťané i Arabové, slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Mimochodem, arabština byla jeden z nich. Slyšíme je mluvit o velkých božích věcech. A najednou vůbec nechápali, co se děje. Říkali, to je zvláštní. Ti lidé se to nemohli naučit. Mluví dokonce možná mým přízvukem. Kde to všechno sebrali? A logicky někteří z nich začali říkat, asi přebrali, asi se vožrali včera, byli na party očividně a teď mluví z cesty. Jako nevím, jak si to dali dohromady. Většina opilých lidí, které jsem v životě potkal, nebyly schopná říct nic kloudného ve svém vlastním jazyce, natož nějakém cizím jazyce. Ale tohle bylo to, co říkal já. Tak apoštol Petr tehdy vstal a s ostatními 11 a hlasitě k ním promluvil. To je důležitá zmínka. To je totiž tenhle ten Petr, který o pouhých pár týdnů zpátky, 50 dní zpátky, 7 týdnů zpátky, tenhle ten Petr, Ježíš je zatčený a souzený. Petr tam tajně se sníkne na to nádvoří, kde Ježíš je souzený, aby viděl, co s Ježíšem děje. A jedna mladá holka u ohně, pravděpodobně nějaká otrokyně, si ho všimla a vzpomněla si, že ho viděla s Ježíšem a řekla, nesnádo ty taky ten, co byl s tím Ježíšem. A tenhle ten Petr dostane strašný strach, že mu půjde o život a řekne, ne, já s tím Ježíšem mám nic společného, já jsem ho ani nikdy vlastně nepotkal. Tak tenhle ten Petr, který ze strachu zapře svého nejdražšího přítele před mladou holkou u ohně, o 7 týdnů později stojí před davem 1000 lidí. A my víme, že jich bylo 1000, protože 3000 se rozhodli následovat Krista ten den. A tomuhle davu 1000 lidí hlasitě začne kázat svoje první kázání a říká jim tam, no, my nejsme opilí, přátelé, tohle je proto, že Bůh poslal svého ducha, protože Ježíš, kterého jste vy ukřižovali, byl ten Mesiáš. A v tomhletom kázání mimo jiné říká, a právě Ježíše Bůh zkřísil, my všichni jsme toho svědkové, byl vyvýšen na boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste vy ukřižovali. Kde se v něm vzala ta odvaha? Kde se vzala ta odvaha v Petrovi, který o pouhých 7 týdnů předtím se bojí o svůj život říct něco před jednou mladou holkou u ohně a o 7 týdnů později je tak plný odvahy, že lidem říká, vy jste ukřižovali mesiáše. A teď řekněte, že vám to je líto. Kde se to v něm vzalo? Kde se v něm vzala ta odvaha? Samozřejmě Petr se setká se vzkříšeným Kristem, toho proměnilo, ale to, že byl naplněný duchem, způsobilo v něm odvahu veřejně něco říct, odvahu veřejně se přiznat ke Kristu, odvahu veřejně pro Ježíše něco dělat. A stejný vzor vidíme v knize Skutku na dalších a dalších místech. Jenom o pár kapitol později a místní autority začnou té mladé církvi vyhrožovat, ať jsou sticha a o Kristu nemluví. A oni se sejdou společně na modlitby a když se modlí, tak se stane tohle. Místo, na kterém se zhromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo, protože smělost a odvaha je průvodní jev toho, když jsi naplněný Duchem Svatým. A možná si říkáš, já se bojím a mám tolik různých bariér. To je ten tvůj přirozený strop. Ale Duch Svatý, když tě naplní, tak jedna z věcí, kterou můžeš očekávat, že se stane ve tvém životě, je, že budeš mít nadpřirozenou smělost a odvahu, o které si vůbec netušil, že v tobě je, protože ona v tobě nebyla. Je to dar, je to schopnost ducha, který v tobě chce působit. Co se pak stalo dál? Ta slova, které Petr řekl, je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? Co máme dělat? A Petr jim řekl, čiňte pokání, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky a pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. To zaslíbení ducha, o kterém tady Petr říká, není jenom teď pro tu skupinu před těmi 2000 lety, kteří se zhromáždili v Jeruzalémě, když byl ten prudký vítr a slyšeli ten hukot a přišli se podívat a viděli ten oheň. To není jenom pro ně. To je také pro všechny vaše potomky a pro všechny daleko, co se týká i tebe dnes. Daleko od Jeruzaléma v Hradci Králové o 2000 let později to zaslíbení platí pro tebe úplně stejně. A to, co tady vlastně Petr říká, on říká, potřebujete udělat 3 věci, přátelé. 3 věci musíte udělat. Za prvé, čiňte pokání. Za druhé, nechte se pokřtít ve vodě. Za třetí, přijměte dar Ducha Svatého. Za prvé, čiňte pokání. Pokání znamená, Bože, teď říkám, je mi to moc líto. Svými hříchy jsem tě poslal na kříž, je mi to líto, omlouvám se, a odvracím se od toho, je mi to líto. Čiňte pokání, to je pokání. Pokání není, že chodíš po kolenou někam do kopce, pokání je, že se odvracíš od svého hříchu. Pokání je, že řekneš, Bože, je mi to líto, odvracím se od toho, už to nechci dělat. A že Petr říká, plný mě se můžeš udělat, je pokání, čiňte pokání. Prostě řekni, sorry, je mi to líto, už odvracím se od toho, nechci to dělat. Druhá věc, nech se pokřtít ve vodě. Pokud to myslíš Ježíšem vážně, nech se pokřtít ve vodě. A třetí věc, přijmi dar
Ducha Svatého. Je mi vědom, jakém pořadí to bude. A my vidíme později, že ve skutcích to Bůh různě míchal, že některé lidi nejdřív pochřili ve vodě, dřív než uvěřili a pak je teprve pochřili ve vodě. Je to úplně jedno. Protože důležité je, aby si všechny tři věci prožil. Důležité je, aby si činil pokání, důležité je, aby se nechal pochřít ve vodě a důležité je, aby si přijal dar Ducha Svatého. Protože tenhle ten dar tě zmocňuje k tomu, aby si pro Ježíše mohl něco udělat. To, co my dneska uděláme, je, že se chceme modlit za každého z vás, kdo tuhletu zkušenost potřebuje. A uděláme to tímhletím způsobem. Poté, co skončím, tak tady vpředu budou stát někteří moji přátelé, kteří jsou vedoucími a modlitebníky v parlamentu a budou připraveni se za tebe modlit. A kapela bude hrát v pozadí, jak dlouho bude potřeba. A když skončím, tak vy, kteří se nechcete modlit, kteří jste přišli se dneska podívat, mimochodem, možná si dneska tady a nejsi věřící člověk a říká si, vůbec tomu nerozumím, o čem dneska to bylo. Dneska to bylo hodně pro křesťany a já jsem tak rád, že jsi dneska přišel. Doufám, že přijdeš i příště nebo za dva týdny budeme mluvit víc témata, které jsou úplně pro všechny, ale pokud jsi dneska tady jako člověk, který není křesťan nebo nenásleduje Ježíše a říká si, vůbec tomu nerozumím, je to naprosto v pořádku. My jsme rádi, že jsi tady. Církev Element je pro každou, kdo je na cestě, kdo poznává věci o Bohu, jak průběžně jdou. Ale zároveň věříme, že to je taky moment, kdy potřebujeme, aby Duch Svatý nás naplnil, aby z nás dotknul. Že to, co uděláme, je, že až skončím, tak požádám ty z vás, kteří se nechcete modlit, kteří chcete prostě dát kafe a mít nějaký sociální čas a popovídat si spolu a to děláme na každém nedělním shromáždění. Můžete jít do předsálí, v tom prvním předsálí máme pro vás připravené kafe, máme tam pro vás připravené nějaký čaj, nějaké občerstvení, můžete tam jít, mít spolu skvělý čas a bude to moc prýma. A pokud tady zůstanete a chcete se modlit, můžete přijít k těm lidem, kteří budou stát vpředu a budou se za vás modlit. A pokud se nechcete modlit, tak se prosím nebavte tady v tomhle sále spolu, běžte skutečně do toho předsálí, aby jsme nerušili ty, kteří se chtějí modlit. A kteří chtějí požádat Ježíše jako křtitele v duchu, aby je naplnil svým duchem dnešní ráno. Protože my věříme, že to je to, co každý z nás potřebuje, tak jako to řekl Petr v tom svém prvním kázání. Přijměte dar Ducha Svatého. A když se budeme modlit, tak ti moji přátelé na vás zloží ruce a budou se modlit. Přesně tak, jako já jsem se modlil před těmi mnoha lety. Budou se modlit Ježíši, pochří je ve svém duchu, ponoř je do svého ducha, naplň je svým duchem, zmocni je, dej jim odvahu. A možná někteří z vás, kteří se budete chtít modlit, u toho něco prožijete emocionálně. Viděl jsem lidi, kteří u toho prožili emocionální nějaký vrchol, někteří plakali, někteří se smáli, někteří cítili, že se znáší, jako jsem to cítil. Já to je v pořádku. Někteří nebudou cítit vůbec nic. To je taky v pořádku. Protože dar Ducha Svatého není o pocitech. Pocity přicházejí, odcházejí, proto jak jsme zrovna naladíni. Ale můžeš přijmout vírou, že ti Bůh dává svého ducha, protože Ježíš řekl, že když se budeme modlit k Bohu, ať nám dá svého ducha, tak nám nedá nic jiného. Dá nám svého ducha. Říká, Bůh je tak dobrý, on říká, vy, kteří někdy jste zlí, když vás vaše vlastní dítě požádá o chleba, mu nedáte kámen. A když požádáte Boha o ducha, tak vám dá ducha, oč víc Bůh, který je dobrý, vám dá Ducha Svatého. Že když se budeme modlit, tak vy, kteří si můžete promodlit Bůh, tak vás si požádat o pár věcí. Za prvý, vůbec se nebojte. Protože Ježíš slibuje, že když se modlíme k němu o Ducha Svatého, tak nám dá Ducha Svatého. Dá nám toho jiného utěšitele, který nás naplní a zmocní k tomu, abychom mohli být svědky pro Ježíše. To je úžasná věc. Možná někteří, kteří se budete modlit, vám začnou se formovat nějaké slova v hlavě. Může to být slova v neznámém jazyce, který jste nikdy se neučili. A je to dar mluvení v jiných jazycích, který Bůh dává. A pokud budete mít pocit, že vám formují slova, začněte říkat nahlas. A někteří jiní možná budete mít pocit, že vám formují nějaká slova v češtině nebo ve vašem přirozeném jazyce. Řekněte nahlas, možná vám Bůh dá dar proroctví. A možná vám nedá žádné konkrétní myšlenky, A tak jenom uctívejte Ježíše a dovolte mu, ať vám dá jakýkoliv dar, který vám chce dát. Protože Bůh vám chce dát dary. Bůh vám chce dát duchovní dary. On říká, že každý z nás dostane nějaký dar, kterým se máme vzájemně sloužit. Tak budeme na to připraveni, že Bůh nám může dát jakýkoliv dar chce. Může to být dary, které jsou vidět hned, jsou to dary, které jdou vidět postupně, ale chce nám dát nadpřirozené schopnosti pro to, abychom mohli dělat věci, které nezvládáme svým přirozenými schopnostmi. Je co to jeho dary, které on dává, jak sám chce. A my se toho nemusíme bát. Můžeme přijmout ten jeho dar a můžeme ho uctívat, protože Ježíš je ten, který nás křtí do svého ducha. Takže cokoliv prožiješ, ať už to bude emocionální nebo velmi racionální, vem to tak, že Bůh ti chce dát svého ducha jako dar, protože to slibuje, jako to říká Petr, čiňte pokání, nechte se pokřtít ve vodě, přijměte dar Ducha Svatého, tak přijmi ten dar s jakýmkoliv projevem nebo bez jakéhokoliv projevu, je to jedno, ale přijmi ten dar Ducha Svatého dnes. Bůh ti dá smělost a odvahu, o které jsi nevěděl, že můžeš mít. Dá ti schopnosti dělat věci, které by si nezvládl nikdy ty sám o sobě. A později v těch darech budeš se učit chodit a budeš je používat víc a víc a pravděpodobně to uvidí jiný křesťané okolo tebe a uvidí ten dar v tobě dřív, než ho uvidíš ty sám. Nemusíš přesvědčovat lidi, že máš dar. Když máš duchovní dar, všichni okolo tebe to ví. Ale dneska, to předbíháme, dneska je ten moment, kdy potřebuješ říct tak jako já tehdy. Když jsem klečel u té postele, Ježíši, já ti chci sloužit. Já tě mám rád. A já to nedokážu sám. Moje přirozené schopnosti jsou omezené. Moje přirozené možnosti jsou limitované. Mám svůj strop a jsem si toho vědomý. A já potřebuji, aby si mě pokřtil do svého ducha, abych byl plný ducha, aby si odevřel můj strop a použil si mě, jak si mě použít chceš. Poprosím lidi, které jsem požádal, aby přišli se modlit, můžete udělat tady řadu. A kdokoliv z vás se bude chtít modlit, já se budu modlit teďkom na závěr toho kázání a pak vás propustím ty z vás, kteří chcete odejít. A dokud se budete chtít modlit, můžete přijít ke komukoliv z těch dvojic nebo trojic, které tady budou stát a my se za vás budou modlit s vírou, že dneska tě Duch Svatý naplní svým duchem, protože ty letnice, o kterých tady Petr mluví, je zasíbení, které platí pro dnes. Protože platilo nejenom pro ty lidi, ale pro vaše potomky, pro všechny, koho Bůh jednoho dne povolá, tedy i pro nás dnes. A to je úžasná, úžasná věc. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že děkuju ti za to, že ty jsi ten, který nás křtí ve svém duchu. Jan to předpověděl, když řekl, že nás on křtí vodou, ale ty nás budeš křtít Duchem Svatým. A to je něco silnějšího. A mnozí z nás jsme už došli ve svém životě k poznání, že naše možnosti a schopnosti jsou velmi limitované a že potřebujeme něco nadpřirozeného, že potřebujeme se znovu naplnit duchem nebo že potřebujeme se úplně poprvé naplnit duchem a prožít to, čemu říkáme ponoření do ducha, křest v duchu. My to potřebujeme, protože víme, že sami naše schopnosti jsou omezené a my tě máme rádi, ale ty jsi ten, který zasíbil, že nás pokřtí ve svém duchu. A to zasíbení, které jsi dal té církvi o letnicích. Děkujeme ti za Petrova slova, který má nás ujistil, že to zasíbení platí i dnes pro nás. A tak my chceme přijmout tvého ducha. A chceme, aby tvůj duch nás vedl tam, kde by naše přirozená odvaha nás nikdy neposlala. Já se modlím za to, abys nás naplnil dnešní ráno odvahou a svým duchem. Vás chci poprosit o to, aby kdo se chcete modlit, můžete tady zůstat, kdo chcete modlitbu, můžete přijít ke komukoliv z těch lidí, kteří tady se budou modlit. A pokud chcete odejít, buďte svobodní odejít, máme pro vás připravené občerstvení předsálí, budeme moc rádi, že tam zůstanete na chvíli. Můžete dělat jednu z těchto věcí a bude to prima.